ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամների խափանման միջոցը փոխվելուն ուղված դիմումների հերթական լսումները վերաքննիչ դատարանում։ Ընտրականորեն զգրքի իշխանության եւ ընդդիմության միջև փոխհամաձայնեցված նորացված տարբերակ նստամենայինի այդպես էլ կմնա թղթի վրա փոխզիջումային փաստաթղթի կյանքի կոչման վերջնաժամկետը լրանում է ընդամենը 5 օրից։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի տոնակատարություններից հաշված օրեր առաջ Ադրբեջանը հանդես է գալիս կոշտհայտարություններով սպառնալով այն բոլոր օտարերկրացիներին, ովքեր կայցել են Ստեփանակերտ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարդ է մահացել եւս 70-ը վիրավորվել այսօր առավոտյան Թուրքիայի Ջիզրե քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ զոր պայթյունի հետևանքով հարձակումը տեղի է ունեցել թուրքական զինուժի կողմից Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ջարաբլուս քաղաքում ռազմական գործողություններ սկսելուց 2 օր անց։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրոմը հայտարարել է, որ թուրքական բանակը մտադիր է շրջան ազատագրել ոչ միայն իսլամիստներից, այլ նաեւ քրդական խմբավորումներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրով այսօր Ժնևում քննարկում են Սիրիայում տիրող իրավիճակը, պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Մոսկվան հաղորդում են, որ բանակցությունների գլխավոր թեման Սիրիայում, որտեղ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է զինված ընդդիմությանը, իսկ Ռուսաստանը նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմին ռազմական գործողությունների համակարգման շուրջ վերջնական պայմանավորվածությունների հասնելն է։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անվանել է համաշխարհային ծայրահեղազգայնականության կնքահայր։ Նևադայում 3 նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ ելույթում նվիրված ռասիզմի խնդիրներին Քլինտոնը Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին էլ մեղադրել է Պուտինի քաղաքականությանն աջակցելու մեջ։ Նրա կարծիքով այդ ևկայում Թրամփի հայտարարությունը Ռուսաստանի կողմից բռնակցված ղրիմը ճանաչելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Ռոստովի շրջանում Կին Կոուլ ընկերության 6 տասնյակից ավելի հանքագործներ որոշում են ընդունել շարունակել հացադուլի ակցիան, չնայած նրանց հայտարարվել է, որ սկսել են վճարել պահանջվող աշխատավարձերը։ Հանքագործների հիմնական պահանջն է վճարել աշխատավարձի 2015-ի ամբողջ պարտքը մոտ 300 միլիոն ռուբլի կամ էլ կոլեկտիվ համաձայնագիր ստորագրել շրջանի ղեկավարի երաշխավորությամբ։ Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին արտակարգ դրություն է հայտարարել երկրաշարժից տուժած շրջաններում վերջին տվյալներով աղետի հետևանքով զոհվել է 250 մարդ, նրանցից շուրջ 200-ը ամատրիչ է քաղաքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ այսօր մի քանի ժամ է արդեն ինչ քննում են հուլիսի 17-ին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված խմբի անդամների փաստաբանների դիմումները նրանց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություններով։ Նշեմ սակայն, որ դատարանն այսօր առաջինը քննեց խմբի անդամ չհանդիսացող Արթուր Սարգսյանի փաստաբանների հայցը։ Նա, հիշեցնեմ, այն անձն է, ով իր մեքենայով հուլիսի 26-ին ճեղքել էր ոստիկանության պատնեշը և մուտք գործել գնդի տարածք, սնունդ հասցնելով այնտեղ դիրքավորված զինված խմբի անդամներին։ Վերաքննիչ դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գեղարք այս պայդրությամբ ավարտվել է 2 բաց, ասեմ, որ առաջինը նա Արթուր Սարգսյանի գործն էր, ով ավելի շատ հայտնի է որպես հաց բերող Արթուր անվանմամբ։ Նա կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչ դատարանը մերժեց նրան խափանման միջոցը փոփոխելու կամ գրավիտի մասին ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Նրա պաշտպան Դավիթ Ջորջյանն ասաց, որ Արթուր Սարգսյանին կալանքի տակ պահելու որևէ հիմք չկա։ Նա ասաց, անգամ որ իրեն առաջադրված մեղադրանքն է անհիմն, նշեցնեմ, որ նա այս պահին մեղադրվում է զինված խմբին օժանդակելու մեջ, և Դավիթ Ջորջյանն ասաց, որ եթե դատարանի սահմանափակ զինված խմբին հաց մատակարարել է, դա հետևորեն պատճելի առարկ է, ապա ըստ հաստաբանի պետք է նաև պատասխանատվության ենթարկվեն իրավապահ մարմիններից այն աշխատակիցները, ովքեր ըստ ոստիկանության հաղորդագրությունների բարեկապապ ենթարկության գնդի ընթացքում սնունդ էին մատակարարում զինված խմբին, ինչպես նաև Դավիթյան ասաց, որ այդ տրամաբանությամբ նաև Տատրանը պետք է պատասխանատվության ենթարկի այն շտաբակության բուժաշխատողներին, ովքեր զինված խմբի վիրավոր անդամներին բուժօգնություն էին տրամադրում այդ 14 օրերի ընթացքում, ասաց, որ այս որոշումը կբողոքարկեն նաև վճռաբեկ դատարան, թեև փաստաբանը նշեց, որ որևէ ակնկալիք նաև վճռաբեկ դատարանից չունեն, նպատակը, ինչպես ինքն ասաց, սպառել ներպետական ատյանները եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Երկրորդ դատավճիռն է հրապարակվեց քիչ առաջ, սահմանադրել զինված խմբի անդամ Սերգեյ Գյուրերյանի մասով, նա նույնպես կշարունակի մնալ կանոնավորվածի կարգավիճակում, վերաքննիչ դատարանը նույնպես մերժել է փաստաբանի միջնորդությունը կալանքը փոխարինելու կամ գրավի դիմաց առաջարկելու պահանջը, քիչ առաջ օտերը առաջ դուրս եկավ նրա փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը եւ ասաց, որ Սերգեյ Գյուրերյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, նա դատարանում հայտարարությամբ հանդես եկել, նշելով, որ մասնավորապես բժիշկներին պատանդ պահելու այդ մեղադրանքը, որ իրեն առաջադրված է, անհիմն է, եւ հայտարարել է, որ նրանք որևէ վարկյան պատանդի կարգավիճակում չեն եղել եւ անգամ իրենց այդ ինչպես նորմալ հարաբերությունների մեջ չեն եղել եւ շնորհակալություն է հայտնել։
Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավումն ու դրան հաջորդած դրամատիկ երկու շաբաթները ստվերեցին 2016 թվականի ամռան ներքաղաքական օրակարգի թերևս առանցքային թեման ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները։ Հիշեցնեմ, Գարնան ազգային ժողովը հաստատեց օրենսգրքի վիճահարույց տարբերակը, որի փոփոխման շուրջ բանակցությունները իշխանության, ընդդիմության եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների միջև մեկնարկեցին օրենսգրքի լայնորեն քննադատված մայր տարբերակի հաստատումից անմիջապես հետո։ Ի զարմանս շատ կողմերն ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, իշխանություններն էլ համաձայնեցին կատարել ընդդիմադիրների ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ը։ Չի բացառվում, սակայն, որ ընդրական օրենսգրքի փոխհամաձայնեցված այս տարբերակն այդպես էլ կյանքի չկոչվի, թե ինչու՝ կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Իշխանությունները փորձում են տապալել ընդրական օրենսգրքում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը, կարծում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը, ով վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման շուրջ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումների մասնակիցներից էր։
Իշխանությունները ամեն կերպ փորձում էին հնարավորություններ գտնել տապալելու այս փոփոխությունները, չստորագրելու այս փոփոխությունները, դու տապալելու այս փոփոխությունները, հողն տալով մեկ գումարի բացակայության մեկ այլ հանգամանքների, միջազգային հանրությունը ու նաև մենք փորձում ենք ամեն ձև խանգարել այդ տապալմանը, վերջում կարծես թե իշխանությունը գտավ ինչ-որ ելք լեհական կազմակերպության վրա հողում տալով տապալել այս ընտրակերտարության կանխարգելող մեխանիզմների գործածումը։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Ցահակյանը մասնավորապես երեք նշել էր, թե դժվար թե նոր տեխնիկական վերահսկողական մեխանիզմներով խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն, քանի որ առայժմ կա միայն գումարի խոստում, իսկ սարքավորումները գնելու համար գումարը կտրամ մադրվի միայն հունվարին։
Գումարը փաստաթղթով չկա, բայց խոստումներ կան։ Այդ խոստումներով ասում են գումարը կլինի, բայց տեխնիկան մենք գումարը կկարողանանք տրամադրել հունվար ամսին։ Հունվար ամսին եթե տրամադրեն, բնականաբար այդ տեխնիկայով ընտրություններ չենք կարող անցկացնել։
Իվանիսյանը հակադարձում է, գումարի հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Ոչ, դա այդպես չի։ Գումարի թե ժամկետների հետ կապված, գումարի չափի հետ կապված որևից է խնդիր չկա։ Սա ուղղակի իրենք այսպես փորձում են մեղքը գցել արևմուտքի վրա, այն պայմաններում, երբ արևմուտքը ասել է, որ իրենք պատրաստ են այս ամենը վճարել, եթե իշխանությունները սրանդ գնան։ Ընդ որում, ես կարծում եմ, որ արևմուտքի կողմից հիաստապություն այս տապալման հետ կապված կլինի բավականին մեծ։ Եվ համեմատելի կլինի անգամ ասոցիացիոն համաձայնագրի տապալման հետ, հա, սրանից ուղիղ 3 տարի առաջ, հա, սեպտեմբերի 3-ին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը 3 միաձայն հաստատեց համաներման մասին որոշումն, այս քայլին Ղարաբաղցի խորհրդարանականները դիմեցին Հանրապետության անկախության հռչակման 25-ամյակի արդիվ, որը հիշեցնեմ նշվելու է սեպտեմբերի 2-ին։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի առիթով հայտարարվող համաներումը պատասխանատվությունից կազատի նաև պատգամավոր առևանգող հանցագործներին, կարծում է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը։ Երեք Ղարաբաղի խորհրդարանը միաձայն քվեարկեց համաներում հայտարարելու օգտին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի Ղարաբաղ այցելությունից հետո հունիսի 6-ին Ստեփանակերտի կենտրոնում ազգային ժողովի շենքի դիմաց ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հավաստմամբ իրեն մոտեցել են 7-ից 8 հոգի զինվորական համազգեստով անձինք, ծեծելով նստեցրել են մեքենան տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող Խնածաղ գյուղը, որտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Ավելի ուշ ձերբակալվածներին առաջադրած առևանգում մեղադրանքը մեղմացվեց, հիմա 4 քաղաքացի մեղադրվում է խուլիգանություն կատարելու համար։ Հայկ Խանոմյանի կարծիքով հենց նրանք կազատվեն համաներմամբ։
Վստահում եմ, որ գործի վերաբերակալորումը արևանգումի խուլիգանությունը իրականացվել է անմիջապես նախագահությունով եւ նրա հաշկողությամբ, որպեսզի իր գործոն մեղադրյալները համաներմամբ ազատացվեն։ Ես այստեղ այլ վարկաս չեմ տեսնում, քան նախագահականի կողմից նախաքննական մարմինի վրա կոպիտ քշումները եւ միջամտությունը նախաքննության ընթացքում։
Համաներումը քաղաքականացնել պետք չէ, հակադարձում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Այստեղ ես չեմ տեսնում որևէ կապ, պետք չի քաղաքականացնել, սա իրավական մարդասիրական ուրեմն գործողություն է, ոչ թե քաղաքական։ Դա ինչ որ ձևով հանդիսանում է մարդասիրության, այսպես դրսևորում, ինչ որ ձևով խթանում է, որպեսզի մարդիկ ավելի այսպես հասկանան իրենց սխալները եւ այլևս չդիմեն, նաեւ իհարկե հետեւանքը իրենց այսպես նորմալ պահվածքի այդ կալանավայրերում։ Եվ սա նորմալ գործընթաց է, որը ամեն երկրներում է կատարվում։
Հայկ Խանոմյանն ասում է, համաներման դեմ իրենց կուսակցությունը ոչինչ չունի, ճիշտ հակառակը պատգամավորի հավաստմամբ Լեռնային Ղարաբաղի բանտերում կան փոքրիկ զանցանքների համար մեծ պատիժ գրող զինվորականներ, որոնց ազատ արձակման համար միայն ուրախ կլինեն, սակայն նրանց էլ դատել է Սյունիքի դատարանը, հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի համաներումը նրանց վրա չի կարող անդրադառնալ։ Հայտարարվող համաներումը Ղարաբաղում 6-րդն է, մեկը հայտարարվել է Շուշի ազատագրման արթիվ, մյուս բոլորը սեպտեմբերի 2-ին նշվող հանրապետության տոնին ընդառաջ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված առաջիկա տոնակատարությունները չեն վրիպել նաև Ադրբեջանի իշխանությունների ուշադրությունից, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել սեպտեմբերի 2-ին նախատեսված Ստեփանակերտյան միջոցառումները Բաքվում որևէ ոգևորություն չեն առաջացնում։ Դրա հետ մեկտեղ Բաքուն զգուշացնում է արդեն հնարավոր կոշտ քայլերի մասին, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Ադրբեջանը զգուշացրել է, որ Ղարաբաղի անկախության 25-րդ ամյակի միջոցառումները կվնասեն հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, իսկ դրանց մասնակցող բոլոր արտասահմանցիները կհայտնվեն Ադրբեջանի ոչ ցանկալի մարդկանց ցուցակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե Հայաստանը պլանավորում է Ֆրանսիայում գտնվող քաղաքական և արտասահմանյան կապերի կենտրոն կազմակերպության օժանդակությամբ միջազգային համաժողով անցկացնել Ղարաբաղի անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, և այդ համաժողովին մասնակցելու համար պաշտոնական Երևանը, հայկական լոբիստական կազմակերպությունները հրավերներ են ուղարկում պետական նախկին պաշտոնյաների, հասարակական գործիչների, պատգամավորների։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ անկախության 25-րդ ամյակի միջոցառումներով հայկական կողմը սադրանք է ստեղծում, վնաս է հասցնում հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին, որը վարում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այդ միջոցառումները չեն նպաստում տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովելու ջանքերին, հատկապես ներկայիս նուրբ իրավիճակում այն ծառայում է իրավիճակի սրմանը և ադրբեջանական օկուպացված տարածքներում անջատական ռեժիմի պրոպագանդային, ապա թրենդ գործակալությունների փոխանցմամբ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Համաժողովին հրավիրված մարդկանց Ադրբեջանը կոչ է արել հարգել միջազգային նորմերը և սկզբունքները, չդառնալ Հայաստանի քարոշչական մեքենայի գործիք, ձեռնպահ մնալ անօրինական այցելությունից Ղարաբաղ և չմասնակցել սադրիչ նպատակներ հետապնդող համաժողովին։ Ադրբեջանը զգուշացրել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր այդ միջոցառումներին մասնակցելու համար կմեկնեն Ղարաբաղ, կընդգրկվեն Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում։
Երկու օր առաջ Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված ծնունդով Երևանցի Արամ Պետրոսյանին կարող է բավական երկարաժամկետ ազատազրկում սպառնալ, պնդում են ռուսաստանցի իրավապահները։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մարզում բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող Պետրոսյանն իր այս քայլով փորձում էր ռուսաստանյան իշխանությունների և անձամբ նախագահ Պուտինի ուշադրությունը հրավիրել սնանկության եզրին գտնվող կամ արդեն իսկ սնանկացած գործարարների վիճակին։ Բանկի մասնաճյուղը գրավելուց առաջ Պետրոսյանը YouTube-ի իր ալիքում 5 րոպեանոց ուղերձ էր զետեղել, որն ընդամենը 2 օրում դիտել է շուրջ 400 000 օգտատեր։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երկու օր առաջ Սիթի բանկի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղը գրաված Արամ Պետրոսյանին սպառնում է միջև 15 տարվա ազատազրկում։ Մոսկվայի քննչական կոմիտեն 2 և ավելի մարդկանց պատան դարելու մեղադրանքի առաջադրել սնանկացած գործարարին։ Դատարանը քիչ անց կքննի նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Ինքը սնանկ ճանաչված գործարարը հարցաքննության ժամանակ ընդունել է մեղքը, միաժամանակ պնդել, թե պատաններին վնասելու միտում չի ունեցել։ Ցանկացել է ընդամենը իշխանությունների ուշադրությունը գրավել։ Բանկի 4 աշխատակիցներին պատանդարելուց ժամեր առաջ Պետրոսյանը նախագահ Պուտինին հասցեագրված ուղերձ էր տեղադրել YouTube-ում զգուշացնելով. «Անելանելիությունից է դիմում աղմկահարույց այդ քայլին. Ես կորցնելու ոչինչ չունեմ, ինչ ունեի արդեն կորցրել եմ», հայտարարել էր Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած հայազգի գործարարը։ Պետրոսյանի արարքն իսկապես մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Լրատվամիջոցները ժամերի ընթացքում պարզեցին, որ նա բժշկական սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող 2 ընկերություն է ունեցել Մերձմոսկովյան Մոժայսկում։ 4 տարի առաջ պարտքերի մեջ թաղվելով Պետրոսյանը բարբերաբար դիմել է Ռուսաստանի իշխանություններին, պատմել ինչպես են հարկահավաքները, իրավապահ մարմինները, ուժայիններն ու պարտքերի հավաքագրմամբ զբաղվող ընկերությունները կործանում բիզնեսը, ինչպես նաև առաջարկներ ներկայացրել սնանկացած գործարարներին օգնելու վերաբերյալ։ Ամենայն հավանականությամբ տարիների ընթացքում չստանալով որևէ պատասխան, Պետրոսյանը որոշել է ուշադրություն գրավել հարցակում գործելով բանկի վրա, Ինտերֆաքսին ասել է քննիչներից մեկը։ Պետրոսյանի աղմկահարույց այս քայլից հետո միայն ռուս պաշտոնյաներն ընդունեցին, որ սնանկության մասին օրենքը թերի է և ըստեյության չի գործում։ Որևէ բան չի կարող արդարացնել շանտաժն ու ահաբեկչությունը, սակայն սա խոսուն օրինակ է և ցույց է տալիս առկա խնդիրները։ Ձեռնարկատերերից շատերը տարապում են անհարկի թանկ վարկերի պատճառով, ընդ որում բանկերը կարող են ցանկացած պահի բարձրացնել տոկոսադրույքները, ինչը գործարարներին կանգնեցնում է սնանկացման եզրին, հայտարարեց Ռուսաստանի բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտովը ընդգծելով, անհրաժեշտ է աջակցություն ցուցաբերել սնանկ ճանաչված ձեռներեցներին, այդ թվում հոգեբանական։ Իդեպ Պետրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը նախատեսում է 6-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Օրենսգիրքը միաժամանակ նշում է, որ ինքնական պատաններին ազատ արձակած անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա արարքներն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
7 օր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները կյանքի կոչելու շուրջ տևական պարապ զրիցներին վերջ դրեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, ավետելով բոլորիս, որ փող չկա, չեն գտել։ Սահակյանը բնականաբար փոխանցում է իր կուսակցության և նրա առաջնորդի դիրքորոշումը, որոնց համար անընդունելի է ցուցակների հրապարակումը։ Դա ախր ինչ ցուցակների հրապարակում, ինչ բան, երբ մահացածներն ու արտագաղթածներն են քվեարկելու, երբ իշխող ուժի վարժեցրած խմբերը շրջելու են բոլոր ընտրատեղամասերում և ուզածի չափ քվեարկելու են։ Մի խոսքով, ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները որպես դրույթներ մնալու են թղթի վրա, քանի որ Սերժ Սարգսյանն ընտրություններ կազմակերպելու և անցկացնելու մի ձև գիտի՝ տոկոս խփոցին։ Լրագիրն անդրադառնում է կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանին ուղված դատավորի հարցին, այն է, թե եթե ազատ արձակվի, արդյոք շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը։ Դատավորի հարցը ցավոք վաղուց ինչ որ արտարոց բան չէ Հայաստանի համար, որտեղ չնայած սահմանադրական արգելքին դատարանները ենթարկվում ու պաշտպանում են իշխանությանը, ոչ թե պետությունը։ Կարելի է ենթադրել, որ Ղուկասյանի գործը հասնելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և դատավորի հարցը Հայաստանի բյուջեի հարկատու ների վրա նստելու է հազարավոր եվրոներ։ Հովիկ Աբրահամյանը վերջերս պահանջել էր պարզել, թե ու մեղքով է Հայաստանը միեդում ֆինանսական մեծ պատիժների ենթարկվում, ահա թարմ օրինակը, մատնանշում է Լրագիրը։ Վերջին երկու շաբաթների պաշտոնական լրահոսին հետևելիս կարելի է կարծել, թե Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը լուծարվել է։ Ամեն դեպքում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանում ոչ մի նախարար կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա չի մնացել, պաշտոնյաններից մնացել է միայն վարչապետը, որը շաբաթը մեկ ինչ-որ մարդկանց իր մոտ է հրավիրում, նիստանում և հեռանում։ Իրականում այս երևույթը նորություն չէ, ամեն անգամ, երբ Սեր Սարգսյանն արձակուրդ է մեկնում պետական կառավարման ողջ համակարգը կարելի է ասել կազմալուծվում է, շեֆը տեղում չէ, կարելի է աննկատ ծլկել։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից դուրս է եկել օգոստոսի 10-ին և չի վերադարձել, գրում է ժողովուրդը։
Այժմ այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկրանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Հապարակոպս ռադիո թավիսուպելը, ուկեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյոնմա կոլեգեպմը ռադիո թավիսուպելիս Սոնխուրի Սամսախովիտ։ Ուկեն ուսմենտ ռադիո թավիսուպելաս։
Ամենից თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Seems to be the hardest one.
Just შევიც ვუაფხაძეები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
Ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს, საღამოს 7 საათიდან, ახალი ამბების შემდეგ.